9. kapitel. Hvor meget godt der nu end udrettedes med Ruffles hårs rigdom, så kunne der ikke være tvivl om, at der var tilfælde, hvor den gjorde skade. Den blotte betragtning deraf havde på mange en skadelig indflydelse. Dette var for eksempel tilfældet med den gamle geværfabrikant. Fra at være en blot vranden og begærlig mand, var han nu blevet en bitter og ondskabsfuld. Ved uge efter uge at se rigdommens strøm flyde igennem sin bolig, uden selv at få den mindste dråbe deraf, blev han mere grådig og hadefuld. Han talte mindre om sin egen uheldige skæbne, og kunne i timevis stå på Tamfieldhøjen og se ned på paladset nedenfor, ligesom en vandsmægtende ørkenrejsende, der betragter en luftspejling. Og så han havde holdt sine øjne åbne, til han i visse retninger vidste bedre besked end både sønnen og datteren. Du ved formodentlig endnu ikke, hvor din ven får sine penge fra, sagde han til Robert en morgen, da de fulgte sig gennem landsbyen. Nej, fader, det gør jeg ikke. Jeg ved kun, at han anvender dem meget godt. Meget godt. Meget godt, snærede den gamle. Han har hjulpet ved at dagdrive, sluske og uduelig vagabond viden om. Men han vil ikke, selv mod den bedste sikkerhed, forstrække en hederlig forretningsmand med et par skilling til at kæmpe mod ulykken. Kære fader, jeg kan virkelig ikke diskutere med dig om det, sagde Robert. Jeg har allerede mere end en gang sagt dig, hvad jeg mener. Det er herr Hårs opgave at hjælpe dem, der er i nød. Os betragter han som sine lige mænd, og ville ikke våge at behandle os, som om vi ikke kunne hjælpe os selv. Det ville være en ydmygelse for os at modtage hans penge. Pyt, vridsede faderen. Desuden drejer det sig kun om et lån. Og sådan er meget almindelig mellem forretningsfolk. Hvor kan du sige den slags nonsens, Robert? Skønt det var tidligt på formiddagen, kunne sønnen af hans irritable væsen se, at den gamle mand havde sviret. Det var i den senere tid blevet en vanesag, og han var nu sjælen helt ædru. Herr Ruffles hår kan bedst dømme herom, sagde Robert koldt. Når han fortjener sine penge, har han også ret til at give dem ud, som han har lyst. Og hvordan fortjener han dem, sagde faderen. Det ved du ikke, Robert. Du ved ikke, om du støtter en forbrydelse, når du hjælper ham med at bortødsle de mange penge. Jeg tør nok sige, at så mange penge har aldrig været tjent på en ærlig måde. Jeg kan også fortælle dig, at guldklumper ikke er mere for den mand end kulstykker for mine ejerne hist over. Han kunne bygge sit hus af guld, om han lyste. Jeg ved, han er meget rig, fader, men jeg tror, hans fantasi under tiden løber af med ham. Jeg har hørt ham tale om planer, som den rigeste mand på jorden umuligt kunne gennemføre. Tag ikke fejl, søn. Din gamle fader er ikke helt tosset, selvom han kun er en hederlig nedbrudt købmand. Hermed tilkastede han sønnen et meget ubehageligt sideblik. Jeg kan lugte, hvor der er penge, ser du. Og den mand har dem i bunkevis. Det er min mening, at han er den rigeste mand i verden. Skønt jeg ikke kan garantere for, hvordan han kom til sin velstand. Jeg er ikke blind, Robert. Har du set hans ugentlige vogn? Den uendelige vogn? Ja, Robert. Du kan se den komme hver lørdag formiddag. Men se, der kommer den jo lige ved omdrejningen. Robert så ganske rigtigt en stor, tung vogn, trukken af et par vældige heste, komme hen ad vejen, der førte til det nye herresæde. Af den langsomme fart lod det til, at læsset var meget tungt at trække. Vent kun her lidt, sagde gamle McIntyre og holdt sønnen i ærmet. Vent og se den passere forbi. Så skal vi se, hvad der bliver af den. De blev stående ved siden af vejen, til den kom hen til dem. Vognen var dækket af svære presenninger for oven og på siderne, men bagpå kunne man se et glimt af dens indhold, der så vidt Robert kunne se bestod af pakker af samme form, hver cirka 2 fod lang og 6 tommer høj. Systematisk ordnede oven på hinanden. Om hver pakke var der et lag groft sikkelæret. Hvad mener du om den? Spurgte gamle McIntyre triumferende, i det vognen knirkede forbi. Hvad har du fået ud af det, fader? Jeg har betragtet den, Robert. Hver lørdag. Og jeg har fundet lejlighed til at kigge lidt dybere i den. Du husker nok den dag, da elmetræet blæste om og spærrede vejen, til man kunne få det savet i tu. Det var en lørdag, og vognen kunne ikke komme frem forløbig. Jeg var til stede, Robert, og benyttede af lejligheden. Jeg gik hen bag vognen og lagde mine hænder på en af pakkerne. De ser små ud, ikke sandt? Men der ville behøves en stærk mand til at løfte en af dem. De er både tunge og hårde som metal. Jeg er vist på, Robert, at den vogn er belæsset med guld.
Guld?
Med svære guldbare, Robert. Man kom ind i plantagen, og vi skal se, hvad der bliver af den. De fulgte efter vognen forbi porten og boligen, og vandrede så videre mellem fyrretræerne til de nåede et sted, hvorfra der var fri udsigt. Vognen havde gjort hold ved døren til udbygningen med den høje skorsten. En mængde staldkaller og tjenere kom for at læsse af og bære pakkerne ind. Det var første gang, Robert nogensinde havde set andre end husherren gå ind i laboratoriet. Nu var han imidlertid ikke til at se noget steds, og i løbet af en halv time var vognen tømt og kørte rask bort igen. Jeg forstår det ikke, fader, sagde Robert tankefuld i det, de fortsatte deres gang. Forudsat at din formodning er rigtig, hvem ville så sende ham sådanne masser af guld? Og hvor kunne det komme fra?
Så må du alligevel spørge den gamle Lohans ledsager. Jeg gennemskuer tydeligt hele spillet. Der er to om det, ser du. Den ene mand skaffer guldet, lige meget hvordan. Men lad os håbe på en ærlig måde. Lad os for eksempel tænke os, at de har fundet en vidunderlig mine, hvor de kan skovle guldet op som ler fra en gruppe. Nuvel, så sender han det videre til Raffles Hall, der har retorter og kemikalier til at rense det og gøre det skikket til salg. Det er min opfattelse, Robert. Mener du så ikke, den gamle mand har truffet det rigtige, hva'? Men hvis dette passede, fader, måtte guldet gå tilbage igen.
Det gør det også, Robert, men kun lidt ad gangen. Jeg har holdt mine øjne åbne, ser du. Hver aften går det bort i en lille vogn og bliver sendt til London klokken 7:40. Ikke i bare så, men nedpakket i jernbeslåede kister. Jeg har set dem, søn, og de har haft denne hånd på sig. Ja, måske har du ret, sagde den unge mand tankefuldt. Det er muligt, du har ret. Mens fader og søn således spionerede i Raffles Hawes hemmeligheder, havde denne begivet sig til Elmdene, hvor Laura sad og læste avisen ved lampens lys. Jeg er så ked af det, sagde hun, i det hun lagde avisen fra sig og sprang op. De er alle sammen ude, undtagen mig. Men jeg er vis på, at de ikke bliver længe borte. Jeg venter Robert hvert øjeblik.
Jeg ville helst tale med dem alene, svarede Raffles Hawes roligt. Sid ned, for jeg ville gerne have en lille pasjar med dem.
Laura tog atter plads, med rødme på kinderne og hurtigere åndedrag. Hun vendte ansigtet bort og så ind i kaminilden. Erindrer de første gang, vi mødtes frøken McIntyre, spurgte Raffles Hawes, i det han betagede hendes mørke hår og den fint formede elfenbenshals. Lige så godt, som det var i går, svarede hun med sin blide melodiske røst. Så husker de vel også de ord, jeg sagde, da vi skiltes. Det var meget tåbeligt sagt af mig. Jeg beklager, hvis jeg forskrækkede dem. Men jeg har levet ensomt så længe, og har derfor fået den dårlige vane at tænke højt. Deres røst, deres ansigt, deres væsen svarer så nøjagtigt til mit ideal af en kvinde, at jeg ikke kunne lade være at tænke på, om jeg ville formå at vinde en sådan kvindes kærlighed, hvis jeg var fattig.
Deres gode mening er mig meget kær, herr Ruffles Hall, sagde Laura. Jeg forsikrer dem, at jeg aldeles ikke blev forskrækket, og at der ingen grund er til at gøre undskyldning for, hvad der i virkeligheden var en kompliment.
Siden da har jeg erfaret, fortsatte han, at alt, hvad jeg læste i deres ansigt, var sandt. At deres sjæl virkelig er fuld af de ædleste og elskeligste egenskaber, som menneskenaturen kan opnå. De ved, at jeg er en formuende mand, men jeg ønsker, at de ser bort herfra. Tror de, at de efter, hvad de kender til min karakter, kunne blive lykkelig som min hustru, Laura? Hun svarede intet, men blev siddende med hovedet vendt bort, og de funklende øjne festede på kaminilden. Den ene lille fod trampede uroligt på gulvtæppet. Det er kun rimeligt, at de kender lidt nærmere til mig, før de bestemmer dem. Der er imidlertid kun lidet af derfor. Jeg har ingen forældre, og så vidt jeg ved slet ingen slægtninge på jorden. Min fader var en hederlig læge på landet i Wales, og han lod mig uddanne til sit kald. Før jeg havde fået min embedseksamen, døde han imidlertid og efterlod mig en lille årpenge. Jeg havde fattet stor interesse for kemi og elektricitet, og i stedet for at fortsætte mine medicinske studier, ofrede jeg mig fuldstændig for mine interesser og byggede mig et laboratorium, hvorfra jeg kunne fortsætte mine undersøgelser. Omkring ved den tid var jeg kommet i besiddelse af en meget stor sum penge. Så stor, at jeg følte, der hvilede et umådeligt ansvar på mig ved den brug, jeg gjorde af dem. Efter nogen overvejelse besluttede jeg at bygge et stort hus i den rolige del af landet, men ikke for langt fra et stort centrum. Der kunne jeg være i berøring med verden, og dog finde tid og ro til at modne de planer, jeg havde i hovedet. Jeg valgte altså Termfield. Alt, hvad der så nu er tilbage, er at gennemføre mine planer og søge at lette jorden for noget af den nød og uret, der tynger på den. Jeg spørger atter, Laura. Vil de knytte deres skæbne til min og hjælpe mig i det livsværk, jeg har for? Laura så op på hans slanke skikkelse, det blege ansigt og de skarpe og dog milde øjne. Mens hun betragtede ham, syntes der at danne sig ved siden af ham et slags skyggebillede af Hector Spurling. Hans mandige ansigtstræk, det bestemte udtryk om munden og de frimodige øjne. Hun kom til at tænke på, hvorledes han i deres ulykkestid havde stået trofast ved deres side og havde elsket den ubemidlede pige lige så inderligt som den formodentlige arving til en formue. Og så hendes sidste omfavnelse i døren vendte tilbage i hendes erindring, og hun følte hans varme læber imod sine. De viser mig en stor ære, herr Hall, stammede hun. Men dette er så pludseligt. Jeg har ikke fået tid til at tænke over det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Overild dem endelig ikke, udbrød han alvorligt. Jeg beder dem tænke vel over det. Jeg vil komme tilbage efter svar. Når skal jeg komme? I aften?
Ja, kom i aften.
Så farvel. Vær forvisset om, at jeg agter dem højere for deres betænkelighed. Jeg vil leve i håbet. Han førte hendes hånd til sine læber og overlod hende til hendes egne tanker. Hvorledes disse tanker var, forblev ikke længe tvivlsomt. Dunklere og dunklere blev synet af den fjerne sømands ansigt. Klarere og klarere billedet af det vældige palads. Dronningemagten, diamanterne, guldet, den glimrende fremtid. Det lå alt sammen for hendes fødder og ventede kun på at blive samlet op. Hvorledes kunne hun dog et eneste øjeblik betænke sig? Hun rejste sig og gik over til sit skrivebord. Fremdrog et ark papir og en konvolut. Denne adresserede hun til marineløjtnant Spurling, orlogsskibet Active Gibraltar. Brevet voldte hende lidt besvær. Men omsider fik hun affattet det efter sit ønske. Det lød således.
Kære Hector, Jeg er vist på, at deres fader aldrig rigtig har billiget vor forlovelse. Ellers ville han ikke have lagt hindringer i vejen for vort ægteskab. Jeg føler mig ligeledes overbevist om, at det siden min stakkels faders ulykke kun er deres personlige æres og pligtfølelse, som har holdt dem så trofast mod mig, og at det ville have været langt bedre, hvis de aldrig havde set mig. Jeg kan ikke udholde, Hector, at de for min skyld skulle skade deres fremtid, og har derfor efter moden overvejelse besluttet fremtidig i alle henseender at fri dem fra vor barnlige forlovelse. Det er meget muligt, at de nu vil betragte dette skridt som meget uvenligt af mig. Men jeg er vis på, at de senere hen i livet, når de bliver admiraler og en berømt mand, vil indrømme, at jeg har handlet rigtigt ved at forhindre dem i at gøre et uheldigt skridt på deres tidlige løbebane. For mit vedkommende har jeg besluttet, hvad enten jeg gifter mig eller ikke, at vige resten af mit liv til at forsøge at gøre godt og efterlade verden lykkeligere, end jeg har forfundet den. Deres fader har det godt. Han gav os en udmærket prædiken i søndags. Jeg vedlægger den banknote, som de bad mig om at gemme for dem. Farvel for bestandig, kære Hector. Og tro mig, når jeg siger, at jeg altid bliver deres veninde. Laura S. McIntyre. Aldrig så snart havde hun gjort brevet færdigt, før hendes fader og Robert kom. Hun lukkede døren efter dem og bukkede let i det, hun sagde. Jeg venter mine slægtninges lykønskninger. Raffles Hore har været her og anmodet mig om at blive hans hustru. Nej, virkelig, udbrød den gamle mand. Og du sagde?
Han vil komme igen.
Og du vil sige?
Jeg vil sige ja.
Du har altid været en god pige, Laura, sagde gamle McIntyre, i det han rejste sig på tåspidserne for at kysse hende. Men, Laura, Laura, hvad så med Hector? Spurgte Robert mildt bebrejdende.
Jeg har skrevet til ham, svarede søsteren ligegyldigt. Vil du ikke være så venlig at bringe brevet på posthuset?